Prezident Mirziyoyev mamlakatda demokratik tamoyillar ishlamayotganida siyosiy partiyalarni aybdor ko'rmoqda. Rasmiy partiyalar prezidentlik saylovida Mirziyoyevga muqobillik vazifasini o'tab berishgan edi. Karim o'limidan keyin davlat boshqaruvini vaqtinchalik qo'lga olishdan voz kechgan Senat raisi Nig'matilla Yo'ldoshev ham tanqiddan chetda qolmagan. Hokimiyat uchun kurash bo'lmagan bir sharoitda qo'g'irchoq partiyalarni tanqid qilayotgan prezident Mirziyoyev siyosiy raqobat haqida gapirishga tayyor emas deb ko'rilmoqda.
Gapirmadi chunki hali menimcha o'zi tayyor emas yoki bo'lmasa umuman istamaydi bu muxolifat.
Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. Prezident Mirziyoyev navbatdagi tanqid nishonini siyosiy partiyalarga. Prezident Mirziyoyev navbatdagi tanqid nishonini siyosiy partiyalarga qaratmoqda. Fraksiyalar parlamentda demokratik debatlar yo'qligida. Partiyalar faoliyati tashabbussizlikda ayblanyapti. O'zbekiston parlamenti, O'zbekiston liberal demokratlari partiyasi, O'zbekiston xalq demokratik partiyasi, Milliy tiklanish, Adolat partiyalari va O'zbekiston ekologlari harakatidan tashkil topgan. Bu partiyalar Karim o'limidan keyin navbatdan tashqari o'tkazilgan prezidentlik saylovlarida ham o'z nomzodlari bilan qatnashgan edi. Nomzodi O'zbekiston liberal demokratlari partiyasi tomonidan surilgan Shavkat Mirziyoyevning to'liq g'alabasi bilan yakunlangan saylov kampaniyasi davomida biror bir nomzod muxoliflik va raqobat haqida gapirmadi. Siyosiy partiyalar shunchaki muqobillik vazifasini o'tab berishdi. Rasmiy siyosiy partiyalarni Karimov davrida ham, undan keyin ham saylovlardagi muqobillik vazifasini bajarish uchun tashkil qilinganidan, o'tgan saylovlarda partiyalarning bu xizmatidan foydalangan Mirziyoyevning o'zi ham yaxshi xabardor. Mirziyoyevning siyosiy partiyalarga qaratilgan tanqidida ular mustaqillikka, muxoliflikka o'tishga chaqirilmaydi. Aksincha, prezident tanqidlari uchun unga minnatdorchilik bildirgan partiyalarni yana markaziy hukumatga tobe qilib qo'yadi. Shunday ekan, prezident siyosiy partiyalar faoliyatini tanqid qilish bilan nimaga erishmoqchi? O'zbek muxolifati faollaridan biri, sharhlovchi Namoz Normominga ko'ra, Mirziyoyev qo'g'irchoq partiyalar jilovi hukumatning qo'lida ekanligini yaxshi biladi. Bayonot prezident va mamlakat haqida yangi tasavvurlar hosil qilish uchun qilinmoqda.
Shavkat Mirziyoyev O'zbekiston prezidenti sifatida yangi bir o'zi haqida va O'zbekiston haqida yangi bir manzara, yangi bir tasavvur yaratishni xohlaydi. Mana Rossiya matbuotida Moskovskiy komsomol ustida katta bir maqola bosildi. Bu O'zbekistonda juda katta bir islohotlar qilyapti. Avtokratik rejim doirasida bo'lsa ham deb. Lekin men bunga javob berdim. Hali katta islohotlar boshlanmaganlarini dalillar bilan isbotlashga harakat qildim. Ya'ni bunday imij tasavvur yaratish balki prezidentning siyosiy nuqtai nazaridan yoki hozir obro'yini orttirib, hokimiyatni mustahkamlab olish nuqtai nazaridan muhim bo'lishi mumkin. Lekin haqiqiy islohotlarni amalga oshishi O'zbekiston davlati va xalqi uchun muhimdir. Ya'ni bu tarafini hisobga olish kerak. Faqatgina prezidentning deylik mamlakat ichkarisida va mamlakat tashqarisida uning haqida yaxshi bir tasavvur yaratish vazifasigina bo'lib qolmasligi kerak prezidentning vazifasi.
Mirziyoyev O'zbekiston parlamentida demokratik ruhdagi tortishuvlar yo'qligiga, haqiqiy demokratiya aynan parlamentdagi bahslardan boshlanishiga diqqat qaratgan. Prezident tanqididan Senat raisi Nig'matilla Yo'ldoshev ham chetda qolmagan. Favqulodda safarbarlik sharoitida ishlamayotganlikda ayblangan Yo'ldoshev prezident Karimov o'limidan so'ng davlat boshqaruvini vaqtincha qo'lga olish vakolatidan voz kechishi bilan ko'pchilikni yodida qolgan. Shavkat Mirziyoyevning siyosiy partiyalarni faollikka undab qilayotgan bayonotlari mamlakatda biror bir muxolif partiya ro'yxatga olinmagan. Hokimiyat uchun ochiq siyosiy kurash mavjud bo'lmagan bir sharoitda qilinmoqda.
Ya'ni fikr erkinligi, matbuot erkinligi, siyosiy tashabbus erkinligi, siyosiy kurash, ya'ni saylanishda o'zining deylik hokimiyat uchun siyosiy partiyaning jiddiy kurash bir muhit yo'q, ya'ni umumiy bir muhit yo'q. Bu partiyalarning hammasi o'z vaqtida, o'sha Karimovning vaqtida bir muayyan bir vazifani bajarish uchun qurilgan. O'sha saylovda bir ishtirok etib berish, partiya degan nomi bo'lish, ya'ni cho'rtak partiya vazifasini bajarish, bularning o'zi tug'ilishi uchun shu maqsadda edi. Shuning uchun ya'ni bir tarafdan qarasangiz, ularning o'zi mavjud bo'lishining sababi shu edi. Ikkinchi tarafdan qarasangiz, umumiy bir siyosiy tiriklik bir jarayoni yo'q va uchinchidan ular jur'at ham eta olmaydi, ya'ni jiddiy tanqid qilishga hukumatning siyosatini, bu siyosiy partiyalar jiddiy tanqidga jur'at eta olmaydi, chunki O'zbekistonda u erkinlik yo'q, ularning ham haqlari hech bir shaklda qo'ringan emas, ya'ni boshiga nima kelishini ular ham bilmaydi,
deydi Namoz Normomin. O'zbekistonda amaldagi 5 ta rasmiy partiyadan tashqari biror bir muxolif partiya ro'yxatga olinmadi, faoliyatda emas. Mustaqillikning dastlabki yillarida aholi orasida mashhur bo'lgan Birlik, Erk kabi muxolif partiyalar Karimov davrida keskin tayziqqa olindi, ko'plab muxolifatchilar qamoqqa tashlandi, ayrimlari mamlakatni tark etishga majbur bo'lishdi.
Gapirmadi, chunki hali menimcha o'zi tayyor emas, yoki bo'lmasa umuman istamaydi bu muxolifat. Endi muxolifatsiz bir siyosiy maydonni tushunib bo'lmaydi, chunki siyosatning o'zining tabiatida muxoliflik, turli qarashlar bor, buning ustiga ya'ni aynan jamiyatda fikr erkinligi, siyosiy erkinliklar, saylov erkinligi, matbuot erkinligi, ya'ni umumiy bir manzarani aytadigan bo'lsak, faqatgina siyosiy partiya faol bo'lib qolsin deyish bilan bo'lib qolmaydi. Demak, bu yerda ham muxolifat bo'lishi kerak, ham o'sha shartlar bo'lishi kerak. Shundagina jamiyat normallashib o'zi harakatga boshlaydi, aks holda jamiyatda turg'unlik davom etaveradi, ya'ni,
dedi Namoz Normomin. O'zbek muxolifatining xorijda o'z faoliyatini davom ettirishga bo'lgan urinishlari ham ta'qiblar bilan kuzatildi. Mamlakatda hokimiyat o'zgarishi ortidan muxolifat faollarini yangi hukumat bilan muloqotga kirishish haqidagi chaqiriqlar ham inobatsiz qoldirildi. Amerika ovoz radiosi uchun Malik Mansur.